Tiai prescriboi devontigis firmaoin che ciu litia pilo en circuligita sulla mercato estu recicligata. Aparte malfacile recicligeblai estas litiai piloi devenantai el la electrai automobiloi cae busoi. Samtempe, paralele al la evoluo de electroveturiloi, la quanto de forusitai litiai piloi crescos. Ilia alifarado lau premise obligos limigi la akiradon de novai crudajoi. La entrepreno Eneris funcciigis en la loco Jarki en la suda Pollando la plei grandan en Europo alifaron establon de litiai piloi Eneris Bocairo, Batteries and Recycling. Gi povas alifari ciuiare el la Europa mercato 27,000 da tunoi da litiai piloi. Kiel oni atentigis dum la inauguro de la establo en Jarki, la malalte misia mekaniga alifarado, usanta la verdan energion, ebligas produkti altklasan nigran mason, tio estas miksaĵon de metalkemiaĵoj por ĝia denova utiligo kune kun kupro, aluminio kaj polimeroj dum la produktado de novaj akumulatoroj.